Frați și surori, vreau să vă spun fiecăruia dintre dumneavoastră bun venit în casa lui Dumnezeu. Vreau să apreciez dragostea dumneavoastră de biserică, de Iisus, de Evanghelie, dragoste care va determina la sfârșitul unei zile de muncă să încercați să ajungeți la adunare. Este un efort pentru fiecare, pentru bărbați, pentru femei, tineri și bătrâni. Eu îl apreciez, dar ce este aprecierea mea pe lângă cea a Domnului? El vă apreciază și vă binecuvintează. În seara aceasta am avut un timp de rugăciune, am cântat împreună pentru onoarea Domnului, ne-am vărsat din inima noastră durerile, singurătatea, bolile, necazurile, dar ne-am manifestat și bucuria în prezența Domnului. Și acum este momentul în care, cu o inimă curată, cu o conștiință eliberată de orice prejudecată, să ne apropiem de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Eu am citit în Biblie că foarte mulți oameni care pe vremea Domnului au ascultat Evanghelia s-au răzvrătit, s-au împotrivit și au ascultat-o degeaba. Mă rog în această seară, niciunul dintre dumneavoastră care v-ați străduit să ajungeți la biserică, să nu fiți în această nefericită stare, ci să ascultați Evanghelia iubindu-L pe Cel care a dat-o și a inspirat-o, adică pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Perioada aceasta din jurul Convenției Pentecostale din septembrie, înainte și după, aduce foarte mulți predicatori din România între noi, frați de-ai noștri, păstori, predicatori, care trecând prin bisericile noastre, noi vrem să-i cinstim și să le dăm oportunitatea să fie folosiți de Domnul pentru îmbărbătarea noastră. Așa se face că în perioada aceasta, poate mai mult decât altă dată, vin predicatori, joia, duminica, și ciclurile noastre de studii biblice deseori sunt întrerupte. Și lucrul acesta este pe undeva benefic, pentru că profităm și de alte instrumente pe care Dumnezeu le folosește printre noi, dincolo de oamenii lui Dumnezeu din biserica locală. Așa se face că reluăm ciclul nostru de studii biblice cu subiectul cele 10 porunci, când în seara aceasta am revenit la porunca a patra, partea a doua. Spun partea a doua pentru că cu 2 săptămâni în urmă am început studiul acestei porunci, dar pentru că este o problemă puțin mai complicată, am ajuns la concluzia să nu terminăm atunci subiectul acesta, ci să zăbovim pentru o a doua întâlnire asupra lui, în așa fel încât înțelegerea noastră să se apropie de desăvârșire în interpretarea acestei porunci a patra, ziua de odihnă. În prima parte o să fac o scurtă introducere care privește punctele esențiale din prima parte și apoi o să trecem la partea a doua. Spuneam data trecută și repet în seara aceasta. Ce este sabatul? Sabatul este o perioadă de odihnă, de obicei presupune o zi, dar nu întotdeauna este vorba de o zi. Poate fi vorba de 2 zile, de 1 an sau de 70 de ani. Primul care s-a odihnit a fost Dumnezeu, însă Dumnezeu nu s-a odihnit pentru că a avut nevoie de odihnă în urma oboselii. Dumnezeu nu obosește, este atot puternic, este dincolo de putința de a fi obosit. Dar El s-a odihnit pentru a fi un exemplu pentru noi oamenii. Când a fost instituit sabatul? Prima oară în Biblie când se vorbește despre sabat este Exod, capitolul 16, la aproximativ 2500 de ani de la creație. Și acesta este un element foarte important pentru cercetătorii scripturilor. Dumnezeu însă nu poruncește sabatul atunci când îl amintește în Exod 16, ci îl poruncește de-abia 4 capitole mai târziu, respectiv capitolul 20, loc pe care noi l-am citit în această seară. În contextul celor 10 porunci, contextul în care Dumnezeu poruncește sabatul, adică odihna, este călătoria poporului prin pustie. Și aș vrea, frați și surori, pentru înțelegerea acestei porunci a patra, să vă fixați în memoria dumneavoastră acest argument fundamental. Dumnezeu nu a poruncit ținerea sabatului la început și nici în primii 2500 de ani, nici lui Avraam, Isaac sau Iacov. Nici în capitolul 16 din a doua carte a Bibliei, respectiv Exod, când vorbește despre sabat, ci a poruncit sabatul într-un moment
pe care noi trebuie neapărat să-l înțelegem. Dacă nu vom înțelege momentul în care Dumnezeu a introdus sabatul, nu vom înțelege importanța sabatului și nici rolul lui. Uitați în ce context a fost introdus sabatul ca o poruncă a Domnului. Ei călătoreau prin pustie pentru 40 de ani. Imaginați-vă un nesfârșit de nisip între cele două orizonturi. Fără apă, fără verdeață, fără posibilitatea normală de hrănire sau de odihnă în condiții omenești. Și atunci Dumnezeu, care El a dus poporul implicându-l într-o școală a vieții, învârtindu-l prin nisipul Sinaiului, Dumnezeu se face responsabil de nevoile existenței lor, nevoi de care depinde întreținerea vieții, apă, mâncare și odihnă. Poporul acesta, care era disperat de învârtirea prin nisip și dorea să ajungă în Canaan, locul unde sperau, după promisiunea Domnului că curge lapte și miere, se gândeau și ei ca și noi: ne învârtim de zeci de ani pe aici, o să îmbătrânim și nu o să mai apucăm să ajungem în Canaan. Hai să ne grăbim să ajungem cât mai devreme. Ori anii treceau, zecile de ani treceau și ei nu mai ajungeau. Atunci ei s-au grăbit să ajungă în Canaan. Și grăbindu-se nu mai aveau timp de odihnă, își neglijau nevoile fundamentale ale existenței umane și nu aveau cu ce să-și întrețină viața, apă și mâncare de multe ori. Așa că Dumnezeu, făcându-se responsabil de ei, le creează împlinirea celor trei nevoi, dându-le mană din cer pentru mâncare, dându-le de multe ori apă în mod supranatural prin stânca căreia Moise odată o lovește cu toiagul, altă dată îi vorbește cu gura, și Dumnezeu acestui popor neobosit, care se grăbea mergând cât puteau de mult în fiecare zi să ajungă în țara promisă, să iasă din nisipul ăsta, Dumnezeu le fixează o zi de odihnă între cele șapte, pentru ca să nu ajungă la epuizare poporul, femei, bătrâni, copii, femei însărcinate, femei care alăptau, un popor cu răni. Și Dumnezeu le spune: de data aceasta, de aici înainte, dintre cele șapte zile, una vă opriți, de seara până seara. De la asfințitul soarelui vineri până la asfințitul soarelui sâmbătă, nu mai faceți nicio lucrare pentru voi. Ziua aceasta mi-o dați mie și tot ce faceți în această zi să nu mai fie pentru voi. În felul acesta, poporul a avut posibilitatea, în călătoria, în marșul acesta infernal al celor 40 de ani, să aibă o zi de repaus. Altfel se prăpădeau, se epuizeau, ajungeau în depresie, în epuizare fizică. Dumnezeu se face responsabil de nevoile lor de hrană și în mod supranatural îi hrănește, în mod supranatural îi adapă și prin poruncă divină le fixează 24 de ore de odihnă, de la asfințitul soarelui vineri până la asfințitul soarelui sâmbătă. O zi de odihnă, adică o zi de repaus, o zi de sabat. Erau aproximativ 600.000 de bărbați. Biblia în Vechiul Testament numără doar bărbații. Doar bărbații care puteau să poarte armele, nu cei tineri sau cei în vârstă. De aceea se apreciază că au fost între 4 și 6 milioane de oameni. Duceți-vă aminte că în perioada aceea se practica poligamia, fiecare bărbat avea mai multe neveste, cu fiecare avea mai mulți copii. De cele mai multe ori fetele nu erau numărate. Citiți în Scriptură să vedeți că de cele mai multe ori numai băieții erau numărați. Și aceasta are legătură cu prima promisiune mesianică din Scriptură, Geneza capitolul 3, versetul 15, unde Domnul spune, atunci când îl blesteamă pe șarpe: Dumnezeu n-a blestemat pe om, a blestemat pe șarpe și pământul, dar pe om nu, pe om l-a pedepsit. Și e foarte important să menționăm asta. Și spune: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța femeii. Sămânța femeii este Hristos. Orice femeie care năștea în Israel o fată era tristă, pentru că nu putea fi Mesia. De aceea toate femeile sperau să nască un băiat care va deveni Mesia, Hristosul. Aceasta era reacțiunea care stătea la baza numărării doar băieților în Scripturi. Sabatul trebuia ținut de poporul Israel după Exod 20 din câteva considerente. În primul rând, pentru că Dumnezeu l-a ținut atunci când a lucrat în creație. În al doilea rând, trebuia ținut ca o expresie a recunoștinței față de Dumnezeu. În al treilea rând, trebuia ținut pentru că era un semn al legământului făcut între Dumnezeu și popor, al contractului făcut între Dumnezeu și popor. Apoi trebuia ținut pentru că omul avea nevoie de o odihnă fizică. Este adevărat că odată cu trecerea anilor, poporul evreu, ca un popor religios, a încărcat această poruncă a patra cu cel puțin încă 200 de legi, 200 de obligații, pe lângă ce scrie în Scriptură. Au făcut o adevărată teologie pe marginea ținerii sabatului și în vremea în care Domnul Iisus Hristos se întrupează și vine pe pământ, găsește o filozofie de ținere a sabatului absolut imposibil de ținut. 200 de legi au fost agățate ca un lanț de ținutul sabatului. În al treilea rând, cum se aplică această poruncă a patra la Noul Testament? Felul în care Domnul Iisus Hristos a împlinit cele 10 porunci este realmente diferit de felul în care Hristos a împlinit cele 10 porunci când a venit în trup, pe pământ, între oameni, prin Fecioara Maria. Aduceți-vă aminte că El ia poruncile la rând și le dă o nouă semnificație în dimensiunea Harului. Nu schimbă poruncile, ci schimbă doar semnificația și felul în care se împlinesc într-o dimensiune în care Duhul Sfânt locuiește în templul omenesc, adică în sufletul și în Duhul omului. Și atunci când vorbește despre crimă, Domnul Iisus spune, în Vechiul Testament crima a fost interzisă, dar în Noul Testament eu accentuez porunca și vă spun că nu numai că este interzis să nu omorâți fizic pe cineva, dar este interzis să nu omorâți prin defăimare și prin clevetire imaginea a cuiva. Să nu vorbiți de rău pe cineva pentru ca să-l ponegriți, pentru că asta este egală cu crima. Mă gândesc câți vor merge în iad pentru că au omorât cu vorba pe frații lor. Mulți. De asemenea, când este vorba despre păcatul adulterului, Domnul Iisus Hristos îi dă o nouă semnificație în Matei capitolul 5, versetul 28, atunci când spune: și cine primește, cine se uită la o femeie ca să o poftească în mintea lui, a și prea curvit cu ea. Și Domnul Iisus prin asta spune, nu-i suficient ca un om să curvească fizic cu o femeie în afara căsătoriei lui, ci doar dacă o poftește privind-o, a și curvit, mă întreb, câți oameni vor merge în iad pentru că au curvit moral în viața lor, neputându-și înfrâna privirea și mintea obsedată, oricum mulți. De asemenea, Domnul continuă în Matei capitolul 5 să vorbească despre judecată, despre jurământ și despre celelalte porunci. Cu alte cuvinte, ceea ce vreau să spun este că Domnul Iisus Hristos trece de la sensul de odihnă al sabatului specific Vechiului Testament la sensul de închinare specific Noului Testament. În Vechiul Testament, sabatul a avut un specific de odihnă, nu faci nimic. În Noul Testament, Domnul schimbă asta și nu spune trebuie doar să nu faci nimic, ci dimpotrivă, de la legea de argint trece la legea de aur. Care era legea de argint? Spunea Confucius, ce nu-ți place să-ți facă altul, nu-i face nici tu lui. Adică dacă nu faci răul, e destul. Domnul Hristos introduce legea de aur și spune, nu numai că nu trebuie să faci răul cum te aștepți ca altul să nu-ți facă, ci dimpotrivă, ce vrei tu să-ți facă altul, fă-i tu lui. Legea de argint presupunea să nu faci răul. Legea de aur presupunea, în afara faptului că nu faci răul, să faci binele. Odihna sabatului vechi testamentală a avut în vedere să nu faci răul, să nu muncești, odihnă fizică. Sabatul nou testamental nu are în vedere doar legea de argint, să nu faci nimic, ci are în vedere legea de aur, să te închini, să slujești pe Domnul, să faci ceva. Așa se face că Domnul Iisus, dintre cele 33 de minuni făcute în Scripturi, 7 sunt făcute în ziua de sabat. De asemenea, Domnul Iisus Hristos face 4 referiri la sabat în Evangheliile sale, Matei 12, versetul 8, Matei 24, versetul 20, Marcu 2, versetele 27 și 28 și Luca, capitolul 6, versetul 5. În Noul Testament, al doilea argument, în Noul Testament, întâlnim repetarea celor 10 porunci explicată de Domnul Iisus Hristos, excepție făcând porunca a patra în sensul în care o întâlnim în Vechiul Testament. Așa se face că Domnul vorbește despre prima poruncă, închinarea la idoli, în Marcu 12, 2 la 33. Așa se face că Domnul vorbește despre porunca a doua, împotriva profanării numelui Domnului, în Ioan capitolul 5, versetul 12. Așa se face că porunca a treia, în care Domnul condamnă idolatria, este reluată în Fapte 15, versetul 29. Niciodată în Noul Testament nu este reluată odihna sabatului în maniera Vechiului Testament, în specificul legii argintului, ca și odihnă. Se trece la porunca a cincea, reluată în cinstirea părinților în Matei 15:4, sigur și în alte locuri, eu dau doar un singur exemplu. Porunca a șasea, condamnarea uciderii, Matei capitolul 5, versetele 21 și 22. Porunca a șaptea, condamnarea adulterului, Matei capitolul 5, versetele de la 27 la 28. Porunca a opta, condamnarea furtului, a ceea ce nu este al tău, indiferent că e o proprietate privată sau o proprietate de stat, Matei 19 cu 18. Penultima poruncă, condamnarea minciunii, Matei 5, 33 la 37 și ultima poruncă, condamnarea lăcomiei, Romani, capitolul 13, versetul 9. Toate aceste argumente, pe rând, nu au o suficientă forță, dar luate în bloc, sunt suficiente pentru noi ca să realizăm tranziția de la semnificația poruncii a patra, specific Vechiului Testament, la semnificația specific Noului Testament. De asemenea, încălcarea zilei de sabat din Vechiul Testament, unde a fost o poruncă mereu și mereu amintită ca o ofensă a lui Dumnezeu. Citiți prorocii mari și mici și veți constata că tot la câteva pagini întâlniți ofensa și nemulțumirea lui Dumnezeu exprimată în felul următor, printr-o propoziție relativ de genul acesta. Ați călcat sabatele mele! Ați curvit în ziua mea cea sfântă, n-ați ținut sabatul cum am rânduit eu, v-ați făcut poftele voastre în ziua mea cea sfântă. Tot timpul în Vechiul Testament, Dumnezeu e ofensat că poporul nu ține porunca a patra. Se trece la Noul Testament și Domnul nu mai zice nimic de porunca a patra. Vreau să privim la câteva texte biblice. Priviți, vă rog, la Matei, capitolul 7, un loc din Scriptură unde Domnul vorbește împotriva câtorva categorii de păcate, unde încălcarea sabatului nu este conținută. Matei, capitolul 7, versetele de la 20 la 22. Citim și versetul 13 în introducere. Ați desfința cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Și acum versetele 21 și 22. Din inima oamenilor, dinăuntru, din inima oamenilor ies, atenție, păcate specifice, gânduri rele, prea curvii. Acesta e păcatul adulterul oamenilor căsătoriți. Curvii, păcatul adulterul oamenilor necăsătoriți. Uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Dacă această listă de păcate am fi citit-o în Vechiul Testament, n-ar fi lipsit sabatele mele, sabatele mele, sabatele mele. Dar în Noul Testament, dintr-o dată, Domnul nu mai zice nimic de asta. Oameni luminați de Duhul lui Dumnezeu, lăsați ca Scriptura să ne dea teologia pe care o urmăm. Citim al doilea text biblic la 2 Timotei. Al doilea text biblic care conține de asemenea o listă de păcate în bloc, 2 Timotei, cuvântul Domnului. 2 Timotei, capitolul 3. Dacă la prima categorie de păcate au fost 13 păcate, ei sunt 18. 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 1 la 4. Să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Mulți spun că vor fi vremuri grele din punct de vedere material, frași și surori. Nu e adevărat. Citiți ce urmează și o să vă convingeți. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani. Asta înseamnă că au bani. Lăudăroși. Oamenii nu sunt lăudăroși cu sărăcia lor, sunt lăudăroși cu achizițiile lor, cu proprietățile lor, cu banii lor. Trufași, mândri. Mândri de ce? Mândri de ce au? Sigur, nu mândri de ce n-au. Hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, nu mai iubesc binele, iubesc rău, numesc răul bine și binele rău, de ce? Că așa vor ei, așa sunt luminați de întunericul din ființa lor. Vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult decât de plăceri, decât de Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl subordonează plăcerilor lor și intereselor lor personale. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduind puterea lui Dumnezeu. 18 păcate în bloc, dar porunca sabatele mele nu e conținută. Ne mutăm la Roman capitolul 1, un loc cu un alt șir de păcate în bloc și vom constata că în ciuda înșiruirii de 19 păcate, cuprinse între versetele 29 și 31, sabatele mele, nu-i pomenit ca un păcat încălcat în Noul Testament. Citim cuvântul Domnului. Astfel, dar, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire. O observați că e un proces, căderea în păcat, căderea din har, ca și urcarea în har, e un proces, nu un eveniment. Nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitori. Oameni mari. Pavel spunea, vedeți-vă de treburile casei voastre. Bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele. Născocesc așa lucruri încât te miri de performanța născocirii. Neascultător de părinți, fără pricepere, călcător de cuvânt. Cuvântul e egal cu zero, azi e una, mâine e alta. Fără dragoste naturală, omenească, firească. Neînduplecați, fără milă. Galateni capitolul 5, ultimul text pe care vreau să-l citesc în ideea aceasta. Acolo unde cuvântul Domnului, versetele de la 19 la 21, conține un șir de 17 păcate. Ascultați cuvântul Domnului și priviți realitatea, bărbați și femei născuți din nou. Ascultați enumerarea acestei liste făcute cu 2000 de ani în urmă. Și observați cu câtă autenticitate Duhului Dumnezeu e în stare să anticipeze comportamentul păcătos, destrăbălat și idolatru al oamenilor, dar nu al oamenilor din lume. Că această epistolă n-a fost scrisă către lume. Citim cuvântul Domnului, Galateni 5, 19 la 21. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, repet, adulterul celor căsătoriți. Curvia, adulterul celor necăsătoriți. Necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide. Vreau să mă opresc aici și să fac o singură remarcă. Aud vorbindu-se printre frați de trezire spirituală, de reformă. Vreau să vă întreb în această seară pe cei care cunoașteți scripturile și cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră, dacă nu toți le cunoașteți. Din care parte a bisericii se face reforma? Din bancă sau de la amvon? Dumneavoastră, din cât ați citit Vechiul Testament, De unde se face reforma? Din bancă sau de la amvon? Aștept un răspuns. De la amvon. Nu există nici măcar un argument împotriva acestei afirmații. Când a venit un împărat bun, a făcut reformă. Când a venit un împărat rău, s-au dus în jos. A venit un împărat bun, a făcut din nou reformă. A venit un împărat rău, s-au dus din nou în jos. A venit un împărat bun, a făcut reformă. A venit un împărat rău, a pus din nou templul și stâlpul Astartei în locul preasfânt. Întotdeauna reforma vine de la oamenii care sunt chemați să o facă, care au primit competență și autoritate să o facă. Cum se numește când reforma vrea să vină din bancă? Revoluție, frați și surori. Asta se numește revoluție. Revoluție se numește atunci când se ridică oamenii care n-au chemare, care n-au autoritate și care n-au competență. Se ridică de acolo și vor să facă reformă. Cu ce preț face reforma? Trebuie să-i sacrifice peștea. Aduceți-vă aminte de revoluția din Franța, de ghilotina care a despicat capetele și trupurile la mii și zeci de mii de oameni. Niciodată în Israel nu s-a făcut reformă din popor, ci s-a făcut reformă de la casele de autoritate, de la casele împărătești. Când reforma s-a făcut din popor, s-a numit revoluție. Aduceți-vă aminte de fiul lui David, aduceți-vă aminte de fiul lui Saul și de mulți alții ca ei. Și luați aminte și învățați, frați și surori, din lucrurile întâmplate. Pentru că în 1 Corinteni, capitolul 10, Pavel spune: lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura voastră, peste care a venit sfârșitul veacurilor. Vreau să încheiem această paranteză și să continuăm. Atunci când Domnul Iisus Hristos are o discuție intimă cu Nicodim, cu Samariteanca, cu grupul de greci, cu famenul etiopian, cu ucenicii la cinzecime, cu ucenicii la Marea Trimitere din Matei 28, hotărârea Bisericii din Ierusalim, fapte 15, sabatul, în manieră vechi testamentală, nu este nici măcar pomenit. Nu este nici măcar pomenit. Rămâne porunca a patra ca o poruncă care trebuie împlinită? Da! Rămâne în manieră vechi testamentală ca o zi de odihnă să nu faci nimic, nici să n-aprinzi becul? Nu, nu, nu! Dar cum? Vom lăsa Biblia să vorbească cum. Privind în Biblie, observăm că Domnul introduce pe lângă expresia ziua șaptea, o a doua expresie, ziua întâia a săptămânii. Și vreau să vă spun ceva din Scriptură, frați și surori. Expresia ziua întâia a săptămânii nu și are originea în Noul Testament, ci dimpotrivă în Vechiul Testament. Citiți Levitic 23, 24, 25, 15 la 22, capitolul 34, 11 la 14 și veți constata că expresia ziua întâia săptămânii originează în Vechiul Testament. Ea e reluată de Noul Testament ca multe alte subiecte biblice, zeciuiala și multe altele, Matei 28 cu 1, Ioan 20 cu 1, fapte 20 cu 1. Dacă în Vechiul Testament ziua șaptea însemna ziua de odihnă, de repaus, în Noul Testament ziua întâia săptămânii înseamnă ziua de închinare, ziua de bucurie, ziua de biruință a învierii lui Iisus Hristos. Slavă Domnului! Iisus se arată ucenicilor în prima zi a săptămânii. De ce în prima zi a săptămânii? Dumnezeu de ce s-a odihnit în ziua șaptea? Pentru că de fiecare dată și Dumnezeu Tatăl în creație și Domnul Iisus în înviere a avut în vedere ceva anume. Iisus a arătat lui Toma în prima zi a săptămânii. De ce? Pentru că Domnul Iisus, când se arată lui Toma în prima zi a săptămânii, ca și Tatăl când se odihnește în ziua șaptea, are în vedere ceva anume. Iisus a mandatat ucenicii în prima zi a săptămânii. Duhul Sfânt coboară la cinzecime în prima zi a săptămânii. De ce? Pentru că această zi vrea în filozofia gândirii lui Dumnezeu să capete o anumită semnificație. Ioan a primit revelația în prima zi a săptămânii. În Noul Testament sunt 9 referiri la ziua întâi a săptămânii. Matei 28, Marcu 16, Marcu 16 cu 9, Luca 24, Ioan 20, versetul 1, dar și 19, 1 Corinteni 16 cu 2, fapte 2 cu 7 și Apocalipsa 1 cu 10. Cuvântul sabat este folosit de 60 de ori în Noul Testament, de 50 de ori înainte de înviere și de 10 ori după înviere. Ținând cont de aceste lucruri, Apostolul Pavel ne dă o învățătură care trebuie bine înțeleasă. Roman capitolul 14, versetele 5-6. E cuvântul Domnului pe care cei mai mulți dintre noi îl știm bine, dar eu am să-l citesc în această seară. Unul socotește o zi mai importantă decât alta. Pentru unul toate zilele sunt la fel. Atenție, legea e următoarea, fiecare să fie bine încredințat în inima lui. Cine face deosebire între zile, o face în funcție de încredințarea lui. Cine nu face, n-o face tot în funcție de încredințarea lui. Nu e o lege categorică, ci e o problemă flexibilă relativă în funcție de încredințare. Omul are nevoie de o zi de odihnă, de repaus, de închinare, de bucurie. În Vechiul Testament aceasta a fost sâmbăta. La musulmani este vinerea, la creștini este duminica. Însă o zi de închinare și de repaus există întotdeauna. În această zi Domnul Iisus a încercat să dea odihnei o semnificație nu doar pentru trup. Când evreii s-au odihnit în Vechiul Testament, ei au avut în vedere odihna trupului și au oprit afacerile, au stat pe acoperiș protejați de pălimar, nevestele le aduceau ceai fierbinte să bea și ei stăteau de vorbă din Mișna, din Tora sau din cine știe ce business-uri de ale lor. Aceasta era odihna pentru ei, stăteau toată ziua și se învârteau odihnindu-se. Însă, în Noul Testament, ziua de odihnă capătă o semnificație nou-testamentală atât de diferită. Citind în Cuvântul lui Dumnezeu, observăm că odihna nu mai este accentuată pentru trup, ci pentru suflet. Se odihneau evreii în suflet și în duh în Vechiul Testament? Nu. Dacă stai și bei ceai, nu ți se odihnește duhul și sufletul niciodată. Ți se odihnește trupul. Dacă nu mai dormi 6 ore, ci dormi 10, că ai timp, că nu mergi la lucru a doua zi, că e sâmbătă, nu ți se odihnește duhul și sufletul. Oamenii rămân frământați chiar dacă stau o săptămână în pat. Chiar dacă se duc în vacanță, frământarea rămâne. Lipsa de pace, conștiința apăsată de păcat, lipsa siguranței mântuirii sufletului, frica că te duci în ea, nu depinde de odihna fizică. De aceea ziua sabatului ca semnificație în Noul Testament se schimbă de la odihna trupului la odihna sufletului. Dumnezeu, pentru că evreii au trăit în același spațiu geografic, a avut în vedere în același timp, de vineri seara până sâmbătă seara la apusul soarelui, să existe odihnă. Când însă mântuirea s-a vărsat, Ioan capitolul 1, versetele 10 și 11, la neamuri, și când meridianele sunt diferite și timpurile sunt diferite, acum este seară la noi, dar este noapte bună în România și este zi bună în Australia. Cum să mai țină toți oamenii de pe tot pământul născuți din nou? Vineri seara apusul soarelui până sâmbătă seara apusul soarelui, de la început până la sfârșit în același timp, sabatul. Pentru că spațiul geografic se răsfrânge pe mai multe meridiane. Nu mai sunt adunați în estul Mării Mediterane. În Noul Testament, poporul lui Dumnezeu nu mai este în același spațiu geografic. De aceea închinarea în același timp își pierde semnificația. Datorită iertării prin har, prin credință în Domnul Iisus Hristos, omul mântuit intră în suflet și în duh, într-o odihnă veșnică, și vreau să citim un text biblic pe care vom zăbovi câteva minute chiar. Vreau să citim Evrei capitolul 4. Evrei capitolul 4, versetele de la 1 la 11. Să luăm bine seama, frați și surori, să luăm bine seama. Așa spune Evanghelia, să ne uităm cu atenție în text. Ca atâta vreme cât rămâne în picioare promisiunea intrării în odihnă, promisiunea rămâne în picioare. Niciunul dintre noi să nu se pomenească că a ajuns prea târziu. Și nouă, ca și lor, evreilor din vechime, li s-a dat o veste bună. Care a fost vestea bună? Intrarea în odihnă. Cine ne-a dat vestea bună? Cuvântul care le-a fost propovăduit, însă nu le-a ajutat la nimic. De ce? Nu l-au crezut. Dar l-au auzit? Da! Le-a fost predicat? Da! Au venit proroci peste proroci, judecători peste judecători. profeți peste profeți, oameni ai lui Dumnezeu, văzători, visători, descoperitori, și spuneau: așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul. Și poporul pe aici au intrat, pe aici ieșea. Pe aici intra și pe aici ieșea. Și Domnul trimitea pe un altul și pe un altul și mereu spunea: poporul ăsta mă cinstește cu buzele, dar inima e plină de idolatrie, de păcat, de lăcomie, de curvie și de toate destrăbălările. Și mai trimitea Dumnezeu încă un profet. Și mai trimitea Dumnezeu încă un profet. Și degeaba, și degeaba, și degeaba. Și trimitea Dumnezeu pe asirieni, pe medoperși, pe babilonieni, pe greci, pe romani. Și i-au dus în robie și i-au adus înapoi. Și degeaba. Wow, degeaba? Da, degeaba. Ce popor fără minte. Corect, un popor fără minte. Un popor fără judecată și fără discernământ. Un popor doar cu ochii după castraveți, după prepelițe, după plăcerile Egiptului, un popor care nu suferea căldura, un popor care nu suferea încercarea, un popor care nu suferea suferința și maturizarea procesului ei, un popor care nu vrea decât murături, un popor care nu vrea decât prepelițe fripte cu castraveți. Atâta le trebuia. Mănâncă, bea, simte-te bine, aici e iadul, aici e raiul. Ei n-au crezut măcar că le-a fost predicat cuvântul și din pricina asta n-au intrat în odihnă. Pe când noi, generația aceasta, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El. Care odihnă? Uitați care odihnă. Am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrurile acestea fusese organizate de Dumnezeu doar să intre, dar datorită necredinței n-au intrat. A organizat Dumnezeu mântuirea pentru evrei, dar n-a intrat în ea. A venit la ei, dar ei nu l-au primit. A stat Hristos pe cruce, dar nu l-au primit. Au dat cu pietre în el, l-au scuipat, a făcut minuni între ei. Farisei cu ciucuri s-au uitat la el și au râs de el, l-au lovit cu pietre, au atâțat poporul împotriva lui. Te întreb, ce-au avut în cap? Nimic. A organizat Dumnezeu mântuirea pentru ei și n-au intrat în ea, pentru că n-au crezut. Ei credeau că lucruri complicate îi duce la mântuire, nu credința în Evanghelie. Și Domnul spune, căci, versetul 4, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Uitați ce a spus Dumnezeu într-o anumită împrejurare despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui. Și aici este iarăși zis, nu vor intra în odihna mea. Versetul 6. Atenție! Deci, întotdeauna în limba română, deci este un cuvânt de concluzie. Acest cuvânt nu se folosește niciodată într-o introducere, ci se folosește în concluzie. Deci înseamnă în concluzie. Este concluziv. Și uitați ce spune Biblia. Deci, într-un loc, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit mai întâi, evreilor atunci, vestea bună, n-au intrat în ea, de ce n-au intrat în ea? Că n-a vrut Dumnezeu? Nu. Că Dumnezeu nu și-a făcut partea? Nu. Dar de ce? Din pricina neascultării. Frați și surori, ascultați-mă! Neascultarea este un păcat mai mare decât ghicitoria. Și veți spune, nu, neascultarea nu e un păcat mare. Sigur că pentru structurile religioase contemporane neascultarea e un păcat mediocru, dar în Scriptură neascultarea este mai vinovată decât ghicirea. Neascultarea este un păcat capital. Și Scriptura spune, din pricina neascultării n-au intrat. Versetul 7, El hotărăște din nouă zi. O nouă șansă? Da! Da? Da! O nouă șansă! Când? Astăzi! Astăzi? Da, astăzi! Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile! Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu de o altă zi de odihnă. Dacă ar fi primit ei odihna aceea a trupului în Vechiul Testament, după cum le-a fost promisă, n-ar mai vorbi Dumnezeu în Noul Testament în Evrei despre o altă odihnă. Atenție! Rămâne dar o odihnă similară, asemănătoare cu cea de sabat. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat, similară, asemănătoare ca cea de sabat. Pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de toate lucrările lui. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna lui, aici nu mai e vorba să ții ziua de odihnă. Atenție! Atenție în concluzie, frați și surori! Aici nu mai e vorba să ții ziua de odihnă, ci e vorba să intri în odihnă. Nu mai e vorba să ții o zi din șapte, adică șase zile faci ce vrei și a șaptea zi ca farisei îți pui cravata și costumul și vii la biserică de parcă și în cele șase zile te-ai rugat ca și duminica, ai postit ca și duminica și ai cântat ca și duminica. Nu! No! Aici nu mai e vorba să ții o zi din șapte, șase zile ale tale și una lui Dumnezeu. Aici e vorba să intri într-o stare de odihnă. Aici este vorba să intri în mântuirea lui Iisus Hristos. Să intri în odihna lui Dumnezeu înseamnă să intri în mântuirea lui Iisus Hristos, să ți se ierte păcatele și oamenii mântuiți intră într-o odihnă veșnică. Observați la Pavel, trece prin necazuri, e bătut, odată intră în comă, oamenii l-au spus că a murit. Aleargă de colo până colo, nu mai are odihnă, moare ca martir și spune: suntem bucuroși în necazurile noastre. E normal să afirmi că ești bucuros? Bătut, prigonit, alergat, gonit ca o fiară, ca un răufăcător. Asta e bucurie? Asta e normalitate? Nu, omul ăla e dezechilibrat. Dar în starea de odihnă spirituală în care a intrat în Hristos, în nădejdea mântuirii ce va să vină, în speranța că este în chemarea făcută de Hristos și prin modul de viață și întărește chemarea și este acolo pentru că Dumnezeu l-a chemat să fie acolo, este într-o stare de odihnă a sufletului, are pace în furtună. Toți sunt disperați, toți tremură de frică. Pavel spune: stați liniștiți. Omule, cum să stăm liniștiți? Că suntem bărbați tineri, avem copii acasă și urmează să murim. Stați liniștiți. Omule, dar ce fel de om ești tu? Cum să stai liniștit când viața ți este în pericol? Oameni buni, voi nu sunteți în odihnă. Voi sunteți frământați în sufletele voastre. Voi n-aveți pace. Sunteți niște oameni chinuiți de firea în care trăiți. Absența mântuirii lui Dumnezeu și prezența întunericului din voi vă chinuie. Voi nu sunteți în odihnă. Voi țineți o zi de odihnă, dar voi n-ați intra cu viața voastră în odihna lui Dumnezeu. Voi nu v-ați pus sufletul vostru în odihna lui Iisus Hristos. Voi nu sunteți în odihnă, voi sunteți în frământare. Și acolo, în starea de frământare și de zbucium păcătos, țineți și voi o zi de odihnă din când în când. Asta nu e odihna lui Dumnezeu. Asta e un repaus trupesc. Nu asta a vrut să vă dea Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să vă dea pace și pace din belșug. Intrați în odihna lui Dumnezeu. Fiți siguri că Iisus v-a mântuit. Credeți că păcatele vă sunt iertate? Credeți că cerul e al dumneavoastră? Credeți că revenirea lui Iisus Hristos este pentru noi mireasa Domnului? Dacă răbdăm până la sfârșit, dacă credem până la capăt, rămâneți în odihnă, frați și surori. Nu vă tulburați. Vine ploaia, vine furtuna, se ridică vrăjmașii, diavolul dă tot felul de legi. Nu mai avem voie să predicăm, nu mai avem voie să vorbim împotriva destrăbălării care a devenit publică, care e protejată de lege. Nu-i nicio problemă, nu-i nicio problemă, rămânem în pace. De ce? Hristos este în inimile noastre, El este pacea noastră, nu sâmbăta e odihna noastră, Hristos este odihna noastră. Nu duminica e odihna noastră, duminica e o zi de închinare, Hristos este odihna noastră, Hristos este siguranța noastră, Hristos este pacea noastră, Hristos e bucuria noastră, Hristos este soluția noastră. Cine e în Hristos e o făptură nouă, cine e în Hristos are pace, Cine e în Hristos are siguranță. Poți să ții 2 zile de odihnă, dar să fii frământat, să fii disperat, să fii îngrijorat, să fii cu ochii după bani. Aoleu, 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 aoleu! Simți că ți se duce din mână pentru ce nu mai ai timp să dormi. Dar când ești în Hristos, ai pace. Când ești în Hristos, ai pace. Când Duhul Sfânt locuiește în inima ta, ai pace. Când Scriptura e în mintea ta, ai pace. Pentru că nu ții odi de odihnă și ai intrat în odihnă. Odihna Noului Testament nu mai e o zi, e o stare în care intri prin credință. Trăiești în sabatul veșnic al lui Dumnezeu. Trăiești într-o odihnă veșnică interioară. Că te odihnești vinerea, că te odihnești sâmbăta, că te odihnești ca și în bisericile creștine duminica, este minunat. Repausul fizic nu este ceea ce Dumnezeu a vrut să ne dea atunci când a vorbit de asta. Asta nu-i totul. Odihnă fizică au și păcătoșii, au și ateii, au și destrăbălații lumii acesteia, ba dimpotrivă și au câte 2-3 zile de odihnă. Însă odihna sufletului n-o dă somnul, n-o dă repausul, n-o dă lenevia, ci o dă Hristos când te mântuiește și intră în inima ta. Ai bucurie, ai pace, ai liniște. Slăvit să fie Domnul! Este minunat să mergi prin lumea aceasta pe unde merg și alții, dar să știi că ești în mâna lui Dumnezeu. Blestemul nu se va atinge de tine. Ghicitoria nu va avea efect asupra ta. Planurile diavolului nu-ți vor face niciun rău. Uneltirile celui rău nu te vor atinge. Mâna Domnului te va proteja. Dumnezeu îți va proteja sufletul. Dumnezeu îți va proteja sufletul și duhul. Dumnezeu îți va proteja trupul, viitorul, familia. Îți este înaintea lui Dumnezeu protejată pentru că ești într-o stare de odihnă prin credința în Iisus Hristos. Frați și surori, aș vrea să stăm înaintea Domnului la rugăciune în seara aceasta și de un singur lucru să ne fie frică. Să ne fie frică că am pierdut odihna Duhului și a sufletului. Că suntem niște oameni frământați, obsedați de bogăție, obsedați de plăceri, obsedați de idealuri pământești despărțite de cer, niște oameni frământați. Ne sculăm îngrijorați cu ochii cât pumnul, ne culcăm îngrijorați cu ochii cât pumnul. Avem bani, mașini, case și nu ne ajung. Vrem mai mult și mai mult. N-avem timp de rugăciune, n-avem timp de adunare, nu mai avem timp de nimic. Asta nu-i odihnă. Asta nu-i odihnă, frați și surori. Odihna este altfel. Fii sigur în seara aceasta că ești în odihnă, că ești în pace, că ești în Hristos. Și în ziua pe care ai pus-o deoparte împreună cu biserica în care te închini, dedic-o Domnului și manifestă-ți odihna prin bucurie, prin închinare și prin slujire. Haideți să stăm înaintea Domnului în această seară și să ne rugăm. Vă invit pe toți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm împreună Domnului. Doamne, ne închinăm înaintea.